Христа, него намираме непоклатима опора на живота си. Трябва ли ни опора? Трябва ли ни стожер, който да ни държи прави, когато залитнем? Трябва ли ни прибежище в дни на бури, когато променливите дни не щадят нищо? На човека трябват много неща. Ако почнем от дрънкалките и минем през целия ни живот и стигнем до бастуна, списъка ще бъде много дълъг. Но на човека трябва и опора, стожер, прибежище. На някого днес може да не трябват. Но непременно в живота на човека идват дни, когато той трябва да се облегне на нещо. Когато му трябва прибежище. И такива дни не пощадяват никой човек. Включително и тези, които сме тук. На какво се надяват болшинство от хората? Какво правят свое прибежище, своя опора, свой стожер? Много точно, с няколко думи, Божието Слово, това чудесно откровение, което познава най-добре човешките нужди, ни разкрива в книгата на пророк Еремия, там 9 глава, 23 и 24 стих.
Така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си.
До тук. Ето три основни неща, на които милиони хора се облягат, считат ги за сигурна подпорка, за прибежище, мъдрост, власт, сила, пари, връзки, разчитаме на тях. Колкото един човек е по-богат, толкова по-сигурен се чувства. Колкото набъбва влога в банката, толкова сме по-спокойни. По-бедните в по-малък мащаб, милионерите в по-голям мащаб. Други разчитат на своята сила, политическа, обществена. Но, уважаеми слушатели, живота е показал, че и най-мъдрия, има такава пиеса от Шекспир, си е малко прост. Така ли беше пиесата? И много често мъдри хора в дни на безисходица правят най-големите глупости. Най-силните, силата някога им се свършва за един ден. Имаше хора и в нашата страна, които считаха, че са непоклатими. И затова мислеха и за правнуците си. Оказа се, че не било толкова сигурно. Силен със силата си, богат с богатството си. Апостол Павел пише в едно от своите послания към Тимотей: заръчай на богатите да не се облягат на непостоянното си богатство. Колко често богатствата изведнъж могат да се свършат и да фалираме. Затова пророк Еремия продължава в следващия стих, 24-ти. Другото, на което можем да се облегнем.
Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ.
Така или иначе на всеки човек трябва опора, стожер, прибежище. Никого не пощадява живот, но едни се облягат. Милионите на богатство, пари, влогове, сила, обществено положение, политически партии, мъдрост, а други се облягат на Господа. Същия този пророк в 17-та глава от своята книга, няма да четем, само ще цитирам, в 5 до 8 стих казва: проклет, който се надява на човек, ще бъде като дърво в суха земя. Блажен, който се надява на Господа. Нека да чуем 7 стих.
Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.
А действително, можем ли да направим Исуса наша непоклатима опора в живота, прибежище в бурни дни, стожер, на когото да се облегнем? Всички ние сме зидари на собствената си съдба и живот. Всички ние зидаме, зидари на живота, градим живота си. Но Исус Христос в своята знаменита проповед на планината описва основата, канарата, върху която се гради, и въобще основата, върху която различните хора градат. Нека да чуем. Матей 7 глава, 24 до 27 стих.
И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, и тя падна, и падането й бе голямо.
Едни градят върху канарата на послушанието и вярата в Бога, на Божието Слово. За тях първото съображение във всичките действия на живота им е Божествената воля. И те градят ден след ден. Други градят върху пясъчната основа на игнориране на Божието Слово, на несъобразяване с Божията воля. То за тях е някаква книга там. Християнството – нещо. А да идем на църква – е, може. Като настои жената или мъжа, пък хайде да отидем на 2-3 месеца веднъж, що пък да не чуем нещо. То много ни доскоча днес у дома, пък да отидем и да чуем. Но градим върху други неща. И Иеремия казваше: върху богатство, върху пари, върху слава, върху почести. Градим. И външно, уважаеми слушатели, строежа не се различава. Даже някога тези, които градят върху пясъчната основа, за която Исус говори, строежа им може да е по-разкошен външно, по-богат, по-привлекателен. И всички хора да казват: виж как добре се устрои, как добре си построи живот. Външно строежите на канарата на послушанието и вярата в Бога и строежа върху пясъчната основа на човешка слава, човешки богатства, пари, имущества, власт, може да не се различават. Но това е в спокойните дни. Когато сме здрави, когато сме млади, когато сме силни, когато ни вървят работите, когато ни потръгне бизнеса, когато около нас е спокойно, външно може по-добре да се наредят тези, които градят върху несигурната основа. Но, уважаеми слушатели, животът ни не е само слънчеви и безоблачни дни. Тихо и спокойно време, както е днес. Животът ни не е само полъх на пролетен зефир, който опоива особено младите хора. И аз съм бил млад и помня как ме опоиваше пролета. с нейният аромат, с нейната красота. Иде ти да литнеш. Но живота не е само това. Често черни облаци покриват хоризонта на нашия живот. Често внезапно задухат бури, които помитат всичко. Както пяхме в песента, нищо не щадят променливи дни. Често силния, здравия, енергичния, трудолюбивия може за ден, за два да бъде скован и прикован на легло. Познавам един наш брат и мой приятел, от студентските години го познавам, изключително работлив човек, изключително здрав човек. От няколко месеца тежки мъки и болки в краката го стовариха на легло. Един ден повикаме да отида в болницата и каза с мой колега: братя, моля ви се, помолете се за мене. Това е моята надежда. Ако нямах тази надежда, казва той, ще отворя прозореца на Пирогов и ще скоча долу. Защото не мога да понеса човекът, който всичко правеше и нищо не му се опираше, сега да лежа безпомощен. Уважаеми слушатели, живота не е само безоблачни дни. Идат бури и урагани, които помитат всичко в един ден, в един час. Както Исус казва, заваляха дъждове, повяха ветрове, бури, нападнаха на тази къща. И основаната на канара не рухна. Може да е била по-скромна на вид, но разкошната, основана на пясъчната основа на човешките, на човешкото упование, рухна и голямо беше нейното рухване. Познавам някои югославяни, които живеят в Германия, Австрия, Франция от преди 20-25 години. Повечето от тях, заразени от един и същи пример, може би, всичко, което изкарваха там, строиха големи къщи в родните си места в Югославия. Хърватско, Босна и т.н. И познавам лично хора, които всичко са припечелвали в последните 20 на години, строяха хубави великолепни къщи. Един мой познат строител миналата година ходи, за да разкрасява къщата дворец на един такъв, който живее в чужбина. И в един миг всичко стана на пепел. Разказваха ми за един такъв, който успял само да вземе 2-3 найлонови турбички с дрехи и къщата след него срината да основи. И не е бедата само в къщата. А сега на къде? Кое е прибежището, при което да отидем? Кое е стожера, който да ни държи прави и да запази нашето равновесие, когато нещо срине градежа на нашия живот? Или срине здравето ни, силите ни? На какво да се облегнем тогава? Кое е нашата опора? Ето големият въпрос. А той е въпрос на всички нас. Сега ни е добре спокойни тук на столовете. Но само спокойни дни ли е нашия живот? И тогава? Ето ви два примера от Божието Слово. Тази вечна божествена книга, неизчерпаема със своите примери, своите идеали и насърчение. Първият човек, две личности, двама царе. Единият се казваше Саул. Първата книга на царете, 28-та глава, от 4-я стих да четем.
И тъй филистимците се събраха и дойдоха да разположиха стана си в Сунам. Също и Саул събра целият Израел и разположиха стан в Гилвое. А Саул, когато видя стана на филистимците, оплаши се и сърцето му се разтрепера твърде много. И Саул се допита до Господа: но Господ не му отговори. Нито чрез сънища, нито чрез урима, нито чрез пророци.
Седмия стих.
Тогава Сул каза на слугите си: потърсете ми някоя запитвачка на зли духове, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея.
Едно войствено племе нападна еврейският народ. Саул като цар трябваше да събере войската. И като погледна от височината Гилвое, разтрепера се. Изплаши се. Попита Господа. Господ не му отговори. Защо ли? Защо ли? Знаете ли защо? Уважаеми слушатели, защото преди 30 години Саул скъса всякаква връзка с Бога. Той обърна гръб на своя Бог. Не се интересуваше. Заживя живот без Бога в този свят. И знаете ли, в тези 30 години нищо не му се случи. Някои хора мислят, че като обърнат гръб на Бога, на Бога непременно някакво нещастие ще се стовари върху тях. Не, напротив, живота си продължи спокойно. Е, стана по-зъл, стана подозрителен, във всеки го виждаше претендент на престола, даже собствения си син веднъж искаше да убие скопието, от време на време го хващаха в нервите, както народа казва, дяволите, но и затова пък има изкуство. Има хора на изкуството и му викаха едно младо овчарче, Давид, което свиреше много хубаво на арфа. И окрутяваше нервите. Така мина 30 години. Безоблачен живот, спокоен живот и без Бога се живее. Цар, власт, обществено положение, ето ти канарата и опората в живот. Както много хора днес захвърлят Бога и си живеят, и хубав им тече живота. Е, нервите ги хващат някога, но ли затова пък има хора на изкуството, не затова им плащаме. Ще ни пеят, ще ни свират, ще ни различат, ще ни размиват, било по телевизия, било то на цирк ще отидем и работите са наред. Но, скъпи слушатели, дойде ураган в живота на Саул, зададе се. И сега накъде? Избезумя. Отиде да търси врачка или на съвременен език екстрасенс. Да му каже какво да прави. И намери врачка. Тръгне ни да търси врачки и екстрасенс и ще ги намери. Само че тя му предаде такава вест, че знаете ли какво направи Саул? 31 глава, 4 до 6 стих.
Тогава Саул каза на оръженосеца си: изтегли меча си да ме пробуди с него, за да не дойдат тия необрязани да ме пробудат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си да падна върху него. И като видя оръженосецът му, че Саул умря, падна и той на меча си и умря с него.
И двамата се самоубиха. Уважаеми слушатели, ще повторя. Животът не е само безоблачно небе, полъх на пролетен зефир, успехи. Живота идат дни, които не пощадяват нищо, които рушат всичко около нас. И тогава накъде? Ето го този човек. Изведнъж се видя самотен в този свят. Скъсал връзката си с Бога завинаги. Потърси врачка, да търси отговор от дяволите, екстрасенска да го нарека. Веста, която му предаде, не го окуражи. Тури край на живота си. Трябва ли ни опора в този свят? Трябва ли ни прибежище и стожер? А ето сега друг един човек. Четвъртата книга на царете, 19-та глава. 16 стих. 14 до 16.
И когато Евзекия взе писмото от ръцете на посланниците, да го прочете, Евзекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа, като каза: Господи Божий Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всичките земни царства. Ти си направил небето и земята. Преклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж и чуй думите, с които си на Херим изпрати тогос да похули живия Бог.
Срещу Саула дойде едно малко воинствено племе. А срещу еврейския народ, когато Езекия беше цар, дойде световна империя, Асирийската империя. Можете ли да си представите какво значи това? И ако Саул се оплаши от едно малко племе, а от войската на асирийците, които завладяха тогавашния свят, сила за борба нямаше. Войска нямаше, оръжие нямаше да се бие срещу световна империя. Но имаше нещо друго, Езекия. Той имаше непоклатимата опора. Отиде в Божия дом. Урагана, който се зададе, беше страшен. И имаше опасност да помете всичко, както асирийците бяха помели всичко наоколо. Той коленичи, представете си тази гледка. Разтвори писмото, нотата, която му беше изпратена. Прочете го пред Господа и положи всичко в неговите ръце. И на другия ден нещата взеха съвсем различен обрат. Ето двама души. И двамата царе. И двамата в дворци. И двамата живеят дълъг живот. Но единия бе градил на пясъка, на човешка слава, на човешка амбиция, на човешко самодоволство и гордост. Без Бога не му трябваше. Мислеше, че със всичко може да се справи. А другия живееше като канарата, на която се облягаше, стожерът му беше Бог. Затова единият избезумя, самоуби се, а другия запази мирът, спокойствието и изхода беше даден от Бога. Уважаеми слушатели, трябва ни прибежище и аз не виждам друго прибежище. Трябва ни стожер, който да ни запази в дни, когато всичко се руши. И аз не виждам друг стожер, освен Господ Исус Христос. Но сега, да не помисли някой, че като положим доверието и упованието си на Бога и се облягаме на Него, всичко ще ни върви по мед и масло. И няма опасности в живота да бъдат никога. Такова нещо Библията не казва. Тя казва нещо по-различно. Искате ли да чуем какво е? Книгата на пророк Исаия, 43 глава, 2, 1 до 3 стих.
А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю. Не бой се, защото аз те изкупих, призовах те по име Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.
До тук. Така говори Господ, този, на когото искаме да се облегнем. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. През огъня. А какво значи това, скъпи слушатели? Че онзи, който се облегне и уповава на Бога, ще му се спести ли да мине през вода? Не. Ще му се спести ли огън в живота, който да му подпали и главата, и чергата, и всичко? Ще му се спести ли? Не. Никъде Господ не е обещал, че онези, които вярват в Него, ще им спестява всички трудности и неприятности, урагани, буря няма да задуха никога. Не, такова нещо няма. Исус казал: разумен човек, който гради къщата си върху канара, дъжд заваля, вятър ще духа, ветрове ще нападат. Да, няма да пощадят ветровете, бурите, ураганите, огън в живота ни, никого. Е, каква е разликата тогава? И до Саула дойдоха войски и до Езекия. И до нас ще дойдат бури и урагани, които може да пометат всичко, което сме градили. И до нас може да дойдат болести, които да ни стоварят или да ни усекатят. Е тогава, за какво ни е прибежище? А, скъпи слушатели, има нещо друго, което Господ казва. Когато минаваш през тези обстоятелства, ти си човек и не може да не минеш през тях. Аз ще бъда с тебе. Ето разликата. И това е огромната разлика. Това е великата разлика. Всеки човек, вярващ или вярващ, ще минем през огън, вода, трудности, болести, страдания, неприятности. Но онези, които направят Исуса свое упование, аз, казва Господ, ще бъде с тебе. Един от най-известните случаи в цялата Библия, които и малките дечица, които са в църквата, им четем и ги учим. Онези трима млади хора в двореца на Навуходоносор. Седрах, Мисах и Авденаго. Книгата на Даниил, 3 глава. Според намерените клинописни надписи, плочки, един особен глинен цилиндър, за който някога друг път ще говоря, се говори, че някъде около 594 година преди Христа в двореца на Вавилон се е надигнал бунт. И той е трябвало да се справи с този бунт и през лятото на същата година е събрал всичките царе и управители от огромната Вавилонска империя. Това Библията не се казва, но в този намерен глинен съд е описано всичкото това, за да провери верността и подънството на всичките си царе и управители. В една от колоните на тези, на този намерен глинен съд, са споменати имената на тримата млади хора, Седрах, Мисах и Авденаго. Това не е само библейски разказ, това е историческа истина и археологически факт. Но за това друг път повече. Събра цар Навуходоносор всичките си управители от цялата огромна Вавилонска империя, за да се поклонят и положат клетва на верност след този бунт. Това е през лятото на 94-та година, 594-та година. Пророк Еремия говори, че цар Седеки и той е отишъл там. Огнена пещ и който не се поклони на златният образ, който Навуходоносор е направил, ще бъде хвърлен веднага. Засвири оркестъра, така докладва 3 глава, всички паднаха да се поклонят, останаха да стърчат трима. Седрах, Мисах и Авденаго. Докараха ги пред цар Навуходоносор. И от 3 глава, от 16 стих надолу се води един много важен разговор. Вие, Седрах, Мисах и Авденаго, това бяха негови първи помощници. Нарочно ли не се кланяте на моя Бог и не сте послушни, или някакво недоразумение има? Аз ви познавам други хора. Ето, давам ви втори шанс. Когато засвири оркестъра, ако паднете и се поклоните, добре, но ако не, кой е този Бог, който ще ви отърве от моята ръка? 18 стих, младите хора му отговориха. 16.
Седрах, Мисах и Авденаго рекаха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашия Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златният образ, който си поставил, няма да се поклоним.
А там огнената пещ пламтеше. Като чу този твърд и непоколепим отговор на трима млади хора, които се покланят единствено само на живия Бог. Те уважават царе и управители и всички, но поклонение дължим на живия Бог, на никой друг. Тогава царя се разари и пеща бе нажежена 7 пъти повече. Вързаха ги и ги понесаха. И ги хвърлиха. Чуйте 24 стих.
Тогава царя ужасен стана бърже, като продум рече на съветниците си: Не хвърлихме ли сред огъня трима мъже, вързани? Ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.
Царят стана ужасен от своя трон. Там четирима се разхождат. Сред нажежена пещ. Някой ще каже приказки за малки деца. Вместо да изгорят веднага, разхождат се. Трима ли бяха? Моля? Имаше един четвърти. Кой беше той? Сам Господ Исус Христос. Вярвам в Исуса, защото в Него намирам непоклатима опора на живота си. Защо Господ не прекъсна и не се намеси, когато им връзваха ръцете? Не се намеси. Защо Бог не се намеси да угаси пеща, когато я разгаряха? Не се намеси. Защо Бог не се намеси, когато ги хвърлиха в пеща? Не се намеси. Кое беше обещанието, което Бог дава? Нито огън, нито вода, нищо няма да ни се спести в този свят. Нито болести, нито инфаркт. Па ако щете, нито рак, нито страдание. Но Господ казва, с тебе ще бъда. Застана ли до тях? Застана. И ако попитаме някак си, някога срещнем, аз се надявам, тези трима млади хора, кой е най-щастливият ден на живота им? Какво ли ще ми отговорят? Денят, когато бяхме в огъня, защото до нас застана Бог. До нас застана Бог. Има една друга много трогателна история в Библията. По-старите времена, времето на Исак и Яков и синовете му. Имаше той един между 12-те Йосиф, различаваше се малко. Възпитан, благоразумен, другите бяха се отдали на хулиганство. Вярно, пасяка стадата на бащите си, ама бяха станали престъпници. Той остана малко различен. Братята му го намразих. Интересно защо добрите хора, верните хора, трудолюбивите хора, има винаги някой да им завижда и да ги мрази. Не знае защо. Сатанинска работа. И решиха да го продадат един ден. И го продадоха роб на едни смайляни, които отиваха за Египет. Добре дошло. Платиха 20 сребърника, спечелиха. Много се обогатиха. Завиждам им. 20 сребърника са това. Нищо пари. Защо Господ не се намеси? Що не спря продажбата? Той тръгна роб за Египет, 17 годишният Йосиф. Но чуйте Библията какво казва. 18:39 глава, 1-2 стих.
И Йосифа заведаха в Египет, и египтянинът Петефри и фараонов придворен началник на телохранителите го купи от ръката на исмаляните, които го доведаха там. И Господ беше с Йосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господара си египтянина.
Стана домоуправител на този дворцов началник. Всичко беше поверено в ръцете му. Нататък се разигра една много грозна, пошла драма, няма да ви разказвам, поради която той чистия, невинния, беше хвърлен в затвора. Нали Господ беше с него, що го хвърлиха в затвора? 21 стих.
Но Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничният началник.
Ще спести ли Бог на онези, които се облягат на него? Бури, урагани, огън, пламък, вода, робство? Не. Но Господ казва, с тебе ще бъда. Йосиф мина през такива битки, през такива перипети, каквито малко хора са минавали. Господ не предотврати. Но кое беше чудното и великото, което е чудно и велико в живота на всеки вярващ човек, това е: Господ беше с него. Ето великолепното. Скъпи слушатели, и още един пример ще ви дам. Той се казва Павел, върл гонител на християнството, след това най-великият апостол. Много страдания, болки и мъки понесе. Ако четем посланието към Коринтяните, 11 глава, от 23 стих надолу, много са стиховете, да пестим време, колко пъти бой по 40 тояги изял, колко пъти по море победи, чети някои от подробностите в тези стихове.
Бил съм в повече трудове, в тъмници, още повече в бичуване, чрезмерно много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял кръвопрошение.
И до тук. Много е нататък. И тояги, и бой, и кръвопрошение, и с камъни веднъж го пребиха, изведоха го полумъртъв от града. Но, уважаеми слушатели, Бог не му спести това. Но знаете ли кое беше чудното при Павел, което го държеше винаги прав и никога не загуби равновесието си, никога не се отчая, никога не помисли да скача от прозореца, никога не помисли да слага меч, да се пробива с него? Той пише последното си послание, последното от 14-те, неговата Лебедова песен. Писано от мрачната, мухлясала килия на мамертинският затвор в Рим до своето любимо чадо Тимотей. Я чуйте.
Аз се подвизах доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Моето време се свърши, казва той на Тимотей. И пътя на заминаването ми настъпи. В гръцкия оригинал думата стои такава, която означава, когато кораб потегли от пристанището. Кой беше последният пристан на Павловият живот, изпълнен с толкова много перипетии? Последният пристан не беше някоя хубава, уютна къщичка да си прекара старините, а мрачна, отвратителна килия на римския затвор. Но няма по-възторжени думи в Библията от тези. Пътя свърших, вярата опазих. Този, който беше винаги с Павла през всичките перипети на живота и го държеше прав, никога не клюмна глава, никога не се отчая, нито от физически страдания, нито от гонения, нито от болести. Той беше с него, дори когато го изправиха пред Нерон. 17 стих на същата глава.
При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха. Дано не им се счете това за грях. Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всичките езичници, и аз бях избавен от лъвови уста.
Такова беше настроението срещу християнството, бе изкарано като политическа сила, която иска да прави тероризъм в Римската империя, че всички бягаха от него. Аз съм преживял това. И някои от вас са преживяли, и моите колеги през миналите години. Та аз имах роднини, които не искаха да се срещат с мене, защото съм проповедник. Та много близки хора, ако се е случило да вляза в дом, където са те, в същия момент ставаха и си отиваха без да кажат довиждане. Защото бях вярващ, религиозен пастор. Опасно е да се говори с такива хора. Така беше и тогава. Никой не застана до мене да засвидетелства, да ме защити. Уважаеми слушатели, никой ли? Никой ли? Кой застана до него? Павел казва: Господ застана до мене и ме укрепи. Той ме защити. Ето истинската стойност на опората. В бури и урагани, в спокойни всякакви дни, Господ нашата опора. Имаш ли ти нужда от опора? Мислил ли си някога за това? Хайде сега да мислим. Да оставим библейските истории. Великолепни, насърчителни. Хайде сега да мислим за себе си. Имаш ли нужда от стожер? От прибежище? Това е първият ми въпрос. А сега втори въпрос, на който вие си отговаряйте. Уважаеми слушателю, на какво се облягаш? Коя е твоята опора? Кой е твоя стожер? Помисли си. Стабилната и вечна канара или пясъчна основа? Пясъчно прибежище. Нестабилно. Несигурно. Да не би да се надявал на по-голямата влогова книжка? Помисли си. Да не би да се надяваш на политическа власт? СДС, БСП, не знам какви, не ги помня вече и не ми трябват. Ама виждате как се менят нещата? На какво? Или на слава, или на чест? На какво? Нашият век има много символи, които изразяват неговата действителна същност, но един от символите на 20-тият век се казваше Титаник. 1912 година. Всичко в този презокеански кораб беше най-бързия, най-комфортния, най-луксозния, всичко най. И Титаник се готвеше за първият си рейс от Великобритания за Съединените щати и той трябваше непременно да спечели синята лента за най-бърз кораб. За да бъде по-сигурно спечелването на синята лента, защото конструкторите не са били много сигурни в неговата бързина, са минали малко по-насевер, за да съкратят пътя. И през нощта на 12 срещу 13 април 1912 година Титаник се удря внезапно в една ледена планина и горко не на планината, а на кого? Е на Титаник. С 2700 души на борда. Картината е ужасна. Студа е голям, защото ледената планина е наблизо. Паниката. Успяват да се спасят около 700 души. Военният оркестър свири, докато потъва кораба. Последната мелодия, която не са изсвирили до край, е била знаменитата наша духовна песен «При те, по Боже мой, по-близ да съм». Водите заглушават, оркестрантите и потават. След няколко часа този най изведнъж се свърши. Вече 80 години лежи на дъното на 3700 метра в Атлантически океан. 1986 година една специална подготвена подводница, френска подводница, се спусна на дълбочина и намери Титаник. Оказа се, че при смъкването надолу той се е разцепил на две половини, които лежат и досега на известно разстояние. Специален робот е проникнал в двете половини и направил 58 000 снимки, които сигурно още се разчитат. Уважаеми слушатели, символ на нашето време. Нашият век е най-бързия. Космически полети, компютри смятат. Чух, че китайците изобретили компютър, който прави 1 милиард операции в секунда. Страхотия. Но не е само това картината на нашия век. Няма по-неспокоен, по-несигурен век от 20-тия. С двете му световни войни, с лагерите на смъртта, гулаци и не знам какви, с тероризма му, с непрекъснатите войни сега, които се разиграват по земята, с наркоманията му, с престъпността му. Коя е твоята опора и прибежище? Къде ще се облекнем? На кого? В дни, които нищо не щадят и помитат за час и ден. Второзаконие, 33 глава, 27 стих. Господ казва, по-скоро пророкът пише за своя Бог.
Вечният Бог е твое прибежище и подпорка ти са вечните мишци.
Вечният Бог е твоето прибежище. Вечните мишци са единствената сигурна опора. И той казва, с тебе ще бъда във всички дни. Уважаеми слушатели, ако трябва лично да разказваме опитностите си, мнозина от вас биха станали и разказали как са направили тези вечни мишци свое прибежище и своя опора и никога не са съжалявали. Господ Исус Христос седи на своя трон в небето и ръководи съдбините на Вселената, но Той ръководи и ваше и моя живот, му поверим. Посланието към евреите, 8 глава, 1 и 2 стих, нека да чуем.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Той стои на своя трон. През бурите на живота той казва, дерзайте, аз съм, не бойте се. Затова всички вие, както пише апостол Павел, посланието към евреите, 4 глава, 16 стих, всички ние можем да се доближим до този трон и да се облегнем на него. Да чуем.
Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Пристъпи и ти, уважаеми слушателю, след като се размислиш, на какво всъщност се облягаш? На човек или на нещо друго? И направи Христа своя непоклатима опора. Последният стих, с който ще завършим. Пак думите на апостол Павел в това негово послание, което нарекох Лебедова песен, 1 глава, 12 стих. Моля, запомнете този стих.
За която причина и страдам, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил.
Аз зная в кого съм повярвал, пише той. И аз искам да ви изповядам, че знам в кого и в какво съм повярвал. В моя живот стотици, хиляди и милиони хора 10 пъти смениха вярата си и идеалите си. Аз не смених. Поверих живота си на Христа в детинството си още. И до днес. Не ми се спестиха бури, тревоги, огнени изпитания в живота, но той и днес е моето прибежище, непоклатимата опора. Направи и ти, Христа, твоята опора и твоята радост в живота. Амин.
Всех мне нежно.